Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Împreună cu noi, în cadrul acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, este domnul Adrian Podaru. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Continuăm dialogul despre viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Ne găsim în perioada celui de-al doilea exil al său. Sfântul Ioan se găsește la Cucuz, undeva în Armenia, într-un ținut sălbatic, într-un ținut în care nu se simte cât uși de puțin bine. Îi fac probleme clima, atacurile isaurienilor, însă despre această perioadă el relatează în corespondența pe care o poartă cu câțiva apropiați ai săi rămași în Constantinopol.
Corpusul epistolelor care, al scrisorilor care ni s-au păstrat din această perioadă de exil al lui Ioan la Cucuz însumează un număr de 236 de scrisori, iar adresanții sunt undeva în jurul la 100 de persoane sau chiar peste 100 de persoane, ceea ce arată că totuși existau câțiva adepți al lui Ioan foarte fideli, care în ciuda acestei vitregii a sorții acestuia continuau să țină legătura cu el, să-l îmbărbăteze, să-i ceară sfatul, să discute despre orice chestiune care îi privea direct sau mai puțin direct. Nota generală a acestor scrisori, dincolo de vitregiile climatice, dincolo de atacurile isaurienilor care îl puneau nu de puține ori pe Ioan Gură de Aur în pericol, este aceea unui optimism debordant. Deci Ioan Gură de Aur, în ciuda faptului că se afla într-o situație extrem de delicată, extrem de potrivnică, el își păstrează în continuare optimismul. Un optimism care ține în ultimă instanță de credința lui puternică în Dumnezeu. Și săptămâna trecută vorbeam despre aceste două mici tratate pe care Ioan le scrie în această perioadă. Ne-am oprit asupra uneia dintre acestea, că nimeni nu este vătămat decât de sine însuși, arătând că orice suferință ar îndura omul pe parcursul vieții lui, dacă el însuși nu lasă ca această suferință să-l atingă, atunci e o falsă suferință. În privința acestor scrisori, spun acum, se disting un număr de 17 epistole care sunt adresate diaconiței Olimpiada. Și din aceste 17 epistole, 4 dintre ele, respectiv 7, 8, 9 și mai ales 10, sunt epistole care tratează problema depresiei și a suferinței și cum putem să luptăm împotriva acestora. Și cred că o discuție cât de cât detaliată asupra acestor 4 epistole care vorbesc despre depresie ar fi utilă. Dar înainte de acestea ar trebui să vorbim puțin despre Olimpiada, cine era aceasta, care a fost relația ei cu Ioan Gură de Aur și în ce situație se găsea ea însăși în timpul exilului lui Ioan la Cucuz.
Olimpiada, am mai pomenit-o în timpul discuțiilor noastre, eu mă amintesc momentul în care am vorbit despre conflictul acela al fraților lungi cu episcopul Teofil al Alexandriei. Frații lungi caută refugiu la Constantinopol, la Ioan Gură de Aur, iar acesta, Ioan Gură de Aur, o însărcinează pe diaconița Olimpiada să se ocupe de cazarea și îngrijirea fraților lungi pe perioada în care el încerca să-și dea seama cum stau lucrurile în realitate cu ei, încerca să le judece cauza.
Din momentul în care Ioan Gură de Aur a venit în Constantinopol și până la momentul plecării sale în exilul, al doilea exil care i-a pecetluit de fapt și care a dus, care s-a încheiat, ca să fiu mai exact, cu sfârșitul vieții lui Ioan, deci pe toată această durată de timp, destinul celor doi s-a împletit în mod inextricabil și s-a înfiripat între ei o prietenie atât de adâncă încât nimic n-a putut să o zdruncine, să o desfințeze. Și acum câteva date istorice despre această olimpiadă. În privința bunicului ei, pe nume Flavius Avlavius, știm că el făcuse parte din primul nucleu al aristocrației senatoriale create de Constantin cel Mare în noua sa capitală, în Constantinopol. Constantin cel Mare, în momentul în care își inaugurează noua capitală în Imperiul Roman, în ceea ce mai târziu se va numi Imperiul Roman de Răsărit, respectiv Constantinopolul, el vrea să mute aristocrația existentă la Roma, însă nici o familie senatorială, nici o familie aristocratică din Roma nu vrea să plece la Constantinopol. Și atunci Constantin cel Mare creează o nouă clasă aristocratică, iar acest bunic al Olimpiadei, Flavius Avlavius, făcuse parte din tocmai această nouă clasă senatorială. Și ajunsese ca în timpul domniei lui Constantin cel Mare să fie prefectul pretorian al Orientului, ceea ce s-ar traduce ca al doilea om în stat după Constantin cel Mare. Deci o ascensiune fulminantă a bunicului, o decădere la fel de fulminantă, el a fost exilat și ucis după aceea. În privința tatălui său, Seleuc, pe nume, acesta era ajunsese comite la curtea lui Iulian Apostatul. Și spre deosebire de bunicul Olimpiadei, care fusese un creștin practicant și fervent, el era un păgân fervent, Seleuc. Dar moare de timpuriu, astfel că o lasă pe Olimpiada orfană de tată. Rămas orfană, ea intră sub tutela unui senator pe nume Procopius. Pe acest Procopius îl mai întâlnim și în corespondența lui Grigorie de Nazians, a Sfântului Grigorie de Nazians, Procopius fiind unul dintre destinatarii acestuia. Deci intră sub tutela lui Procopius, iar din punct de vedere educativ, formativ, Teodosia, sora episcopului Amfilohie de Iconiu și verișoara Sfântului Grigorie de Nazians, este cea care se va ocupa de tânăra și orfana Olimpiada. Faptul că, iată, se mișcă într-un cerc familial extrem de influent, un cerc familial aristocratic, și ea rămâne, în urma morții tatălui ei, rămâne cu o avere fabuloasă, extrem de mare. Avere care atrage atenția împăratului Teodosie cel Mare și a soției acestuia, Elia Flacila. Aceștia, Teodosie cel Mare, știm, era spaniol de neam. Și el voia să-și introducă rudele de origine spaniolă în noua aristocrație a capitalei. Și pentru asta avea nevoie de partide, în ghilimele, foarte bune. Și Olimpiada rămasă, Olimpiada care ajunsese la vârsta căsătoriei, era o partidă extrem de bună pentru ca Teodosie să-și aducă rudele de origine spaniolă și să le dea un statut social înalt. La presiunea curții imperiale, Olimpiada se căsătorește cu Nebridius, care era cumnat al împărătesei, și cu ocazia nunții, Grigorie de Nazian îi trimite ca dar de nuntă un poem îndemn, în care acesta, Grigorie de Nazian, arată îndatoririle soției creștine, iar Grigore de Nisa îi dedică faimosul său comentariu la Cântarea Cântărilor. Iată, deci, o femeie care se mișcă în cercul părinților capadocieni. Deci o femeie cu real talent și cu vocație creștină deosebită. Căsnicia ei cu Nebridius durează foarte puțin, în 20 de luni Nebridius moare și împăratul urmărește să o recăsătorească, fiindcă iarăși în joc era averea uriașă a Olimpiadei. Și Olimpiada refuză să se căsătorească, refuză să mai contracteze o a doua căsătorie, fapt care îl determină pe Teodosie să, am zice noi astăzi, să pună sub sechestru averea ei. Deci Teodosie, văzând refuzul Olimpiadei de a se recăsători, pune sub sechestru averea ei și îi găsește o altă persoană care să o tuteleze. Și în 390, tot împăratul dă două legi prin care declară odată nule testamentele văduvelor și ale diaconiților în favoarea bisericii și doi, reafirmă dispozițiile privitoare la oprirea hirotoniei într-o diaconie a văduvelor sub 60 de ani. Acum, ca să lămurim puțin lucrurile, în acea perioadă exista o competiție acerbă între imperiu și biserică, tocmai pentru controlul averilor tinerelor văduve, pe care statul, pe de o parte, voia să le oblige să se căsătorească pentru ca această avere să fie pusă la dispoziția statului. Biserica, de cealaltă parte, vrea să le convingă să accepte să ducă o viață de castitate și de feciorie, o situație pe care o consacra hirotonindu-le diaconițe. Deci la mijloc era această avere considerabilă. Pentru această avere se lupta atât biserica cât și statul. Biserica se lupta pentru această avere datorită situației ei incipiente, zicem, tocmai ieșise din catacombe biserica. Avea nevoie de biserici, de clădiri, avea nevoie de bani pentru activitatea caritativă. Să nu uităm că în biserica primară exista instituția fecioarelor, instituția văduvelor. Deci erau persoane care trăiau din banii pe care biserica îi dădea pentru întreținerea și pentru întreținerea lor. Deci existau niște cheltuieli pe care biserica le făcea zi de zi. Și atunci astfel de averi pe care văduvele le dețineau erau foarte, foarte binevenite pentru activitatea caritativă a bisericii. Așadar, exista această competiție între imperiu și biserică pentru văduvele care erau de rang înalt și care dețineau averi considerabile. Și iată, Teodosie, tocmai cu referire la Olimpiada, la situația Olimpiadei, dă aceste legi în 380, prin care declară nule testamentele văduvelor în favoarea bisericii și, doi, nu le îngăduie văduvelor să devină diaconițe dacă nu au vârsta de 60 de ani. Ori Olimpiada era sub 30 de ani în acel moment. Nu mult timp după aceea, Teodosie renunță însă la măsurile aspre împotriva Olimpiadei și noul episcop al Constantinopolului, Nectarie, o și hirotonește în 391 ca diaconiță. Deși nu avea nici 30 de ani, cum spuneam, astfel că prescripția aceasta, legea aceasta dată de Teodosie în 390 este încălcată pe față, flagrant. Dar n-a fost nicio problemă, se pare.
Poate că ar trebui să vorbim puțin și despre instituția diaconițelor.
Tocmai asta urma să fac. Instituția diaconițelor a fost creată în special pentru asistarea femeilor în taina botezului și pentru activitatea caritativă pe care biserica o desfășura în privința, spuneam, a văduvelor și a fecioarelor. Deci, diaconițele aveau o relație directă cu creștinele, cu creștinii dintre femei. Taina hirotoniei diaconițelor este identică din punctul de vedere al ritualului cu hirotonia diaconilor. Deci era o hirotonie în adevăratul sens al cuvântului. Ritualul era identic. Diaconițele purtau aceleași verminte pe care le poartă astăzi diaconii și se împărtășeau aidoma diaconilor în altar. Însă ulterior, odată cu generalizarea botezului copiilor, această treaptă a diaconițelor dispare treptat și este absorbită în monahismul feminin. Deci a fost o instituție a bisericii primare generată de niște nevoi ale bisericii primare care ulterior s-a dizolvat pentru că aceste nevoi cu timpul au dispărut. Devenind diaconiță, Olimpiada își pune întreaga avere în slujba bisericii. Vorbeam de averea ei fabuloasă. Se spune că generozitatea ei era dezordonată și risipitoare, adică ea împrăștia banii oricăruia îi cerea. Era suficient să o rogi să dea niște bani, spun istoricii, pentru ca ea, în generozitatea ei, să nu caute la motivele pentru care apelezi la ea, ci să-ți dea de bună voie și cu generozitate. Întâlnirea dintre Olimpiada și Ioan va fi pentru Olimpiada providențială. Ei doi se aseamănă atât din punctul de vedere al caracterului, cât și din punctul de vedere al destinului amândurora, cât și din punctul de vedere al preocupărilor amândurora. Deci amândoi erau preocupați de o viață ascetică severă, amândoi erau preocupați de studiu, amândoi erau preocupați de activități caritative pentru săracii existenți în capitală, astfel încât prietenia care s-a înfiripat între ei avea să devină tot mai puternică. Însă, în privința acestei averi fabuloase a Olimpiadei, Ioan o va determina să doneze în mod selectiv, spunându-i că banii trebuie dați numai în serviciul sfinților și nu la întâmplare. Astfel încât foarte mulți clerici dubioși din capitală, care se bucurau în mod constant de daniile Olimpiadei, s-au văzut dintr-o dată lipsiți de acest izvor financiar și iată unul dintre motivele, un alt motiv care a stat la baza invidiei și a ostilității crescând de față de Ioan în capitală. Deci, faptul că Ioan o determină pe Olimpiada să nu mai dea danii decât pentru cauze nobile, va da naștere unei ostilități din partea celor care se bucurau de daniile Olimpiadei pentru interese personale, meschine sau de alt fel. Și acum revenim la acest corpus de epistole, de 4 epistole, 7, 8, 9, 10, în care, cum spuneam, Ioan încearcă să o vindece, să o ajute pe Olimpiada să scape de depresie. Termenul grecesc pentru acest cuvânt, depresie, este mai degrabă un termen modern. Termenul grecesc pentru acest cuvânt este atimia. Atimia, poate că ar trebui să spun, în limba greacă există acest alfa care, pus în fața cuvintelor, neagă cuvântul respectiv. Deci se numește alfa privativ. Când zic, de exemplu, Pais înseamnă copil, punând un alfa privativ în fața cuvântului copil, înseamnă a afirma că cineva este fără copii, n-are copii, apais, antropos apais, un om fără copii. Deci un alfa privativ care neagă cuvântul respectiv. Atumia este structurat în același mod. Tumosul în limba greacă desemna sufletul în activitatea sa arzătoare, capabil de cei mai buni și de cei mai rău. Deci, activitatea arzătoare a sufletului, entuziasmul, zelul, râvna, era desemnată prin cuvântul tumos. Atumia desemna tocmai absența acestei forțe sufletești, o stare generalizată de inerție, dar inerție apăsătoare, chinuitoare. Una dintre cercetătoarele foarte bune în domeniul studiilor crisostomice, Anne-Marie Malingrei, a scris o introducere foarte bună în care trata despre această depresie și ea spune că cuvintele cele mai potrivite pentru a traduce grecescul atumia sunt deprimare, descurajare și depresia pe care îl folosim noi astăzi. Ce este depresia? Ce este atumia? Părintele Ioan Ică Junior, care are o introducere la O carte apărută la Deisis, o carte numită Ioan Gură de Aur, scrisori din exil despre deprimare, suferință și providență, dă o definiție a atumiei în termeni moderni, spunând maladie psihosomatică, așadar o boală care cuprinde întreaga ființă umană, nu numai trupul, ci și sufletul, maladie psihosomatică cauzată de întristare și descurajare, care, cronicizate, determină instalarea unei stări anxiodepresive irreversibile. Olimpiada se afla într-o astfel de stare, într-o astfel de, era cuprinsă de o astfel de maladie provocată tocmai de absența lui Ioan de lângă ea. Deci Olimpiada a putut îndura orice atâta timp cât Ioan se afla în Constantinopol alături de ea, dar în momentul în care Ioan Gură de Aur pleacă în exil și suferințele Olimpiadei continuă în absența lui Ioan, tocmai această absență o face pe Olimpiada să nu mai poată îndura cu atâta stoicism, cu atâta bărbăție aceste suferințe. Și cade în depresie și Ioan, din îndepărtatul loc de exil, încearcă să o îmbărbăteze, să o reînsuflețească, să o facă să treacă, așa cum zice părintele Ică în introducere, să treacă de la atumia la eu. Tumia, de la descurajare și deprimare la bună dispoziție sufletească, curaj și stimă de sine. Cred că vom lăsa acest corpus al celor patru omilii pentru o discuție mai detaliată în emisiunea următoare, cu permisiunea dumneavoastră.
Poate tot în emisiunea următoare vom vorbi și despre o comparație pe care eu am întâlnit-o foarte adesea, aceea dintre Olimpiada și Melania Romana, o altă femeie din antichitatea creștină, posesoarea unei averi fabuloase, care se dedică bisericii și vieții monahale și, risipindu-și averea, destabilizează economic imperiul, spun unii dintre comentatorii dărniciei ei.
Da, cred că ar fi, mai nu știu dacă Melania a trecut prin aceste stări depresive prin care trece Olimpiada, probabil că nu. Da,
nu,
deci
nu.
Putem, comparația funcționează la nivelul acesta al, din punct de vedere financiar, nu, al averii pe care, din punctul de vedere al averii pe care amândouă le deținea, nu?
Așadar, săptămâna viitoare o nouă discuție despre Sfântul Ioan Gură de Aur și diaconița Olimpiada, scrisorile din exil ale Sfântului, care încearcă să o consoleze pe această diaconiță care se găsea într-o stare de depresie, de atumie, un concept pe care îl reținem și asupra căruia cred că vom mai reveni și săptămâna viitoare.
Cu siguranță.
Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc. Și stimați ascultători, eu sunt Paul Siladi. Numai bine tuturor!